วันที่30เมษายนสำหรับพวกเราล่วงมาถึงเวลา20:45 น.แล้ววันนี้จะได้กล่าวถึงเรื่องสุญญตากับคฤหัสถ์ต่อจากเรื่องที่แล้วมาอย่างสัมพันธ์กันทีเดียวคือเรามีปัญหาเกี่ยวกับความเป็นแล้วสรุปความในที่นี้ว่าถ้ามีความรู้เรื่องสุญญตาจะแก้ปัญหาต่างๆเหล่านั้นได้โดยง่ายคือเป็นความรู้ที่สำคัญที่สุดที่มนุษย์จะต้องมีโดยเฉพาะแม้แก่คฤหัสถ์เมื่อพูดว่าสุญญตากับคฤหัสถ์คนประเภทหนึ่งในประเทศไทยเรานี่สั่นหัวคือไม่ยอมเข้าใจว่ามันจะเป็นเรื่องที่เป็นที่ไปด้วยกันได้ห้ามไม่ให้สอนเรื่องอย่างนี้กับพวกคฤหัสถ์ก็มีแล้วก็ใครเอาเรื่องนี้มาพูดกับคฤหัสถ์ก็หาว่ามันผิดกาลเทศะก็มีผมก็เคยเข้าใจอย่างนั้นแต่เมื่อได้ศึกษามากเข้าได้สังเกตมากเข้าและได้ผ่านมามากเข้ามันก็เลยเข้าใจหรือเห็นด้วยตามที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเรื่องที่เกี่ยวกับสุญญตานี้เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่คฤหัสถ์ตลอดกาลนานยลานิทานสั้นเรื่องนี้ซ้ำๆอีกทีหนึ่งก็ได้ว่าคฤหัสถ์กลุ่มหนึ่งมีอุบาสกชื่อธรรมทินนะเป็นหัวหน้าเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทูลขอให้แสดงธรรมที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่คฤหัสถ์ตลอดกาลนานเขาทูลพระพุทธเจ้าว่าคฤหัสถ์อย่างเขาเนี่ยนอนแออัดอยู่ในบุตรภรรยารูปร่างกระแจจันของหอมเป็นต่างที่นี่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเยเตสุตตันตาเนี่ยสุญญตาปริสังยุตตาสุตตันตาทั้งหลายเหล่าใดประกอบพร้อมเฉพาะด้วยสุญญตาตถาคตปภาสิปกาสิตาอันตถาคตประกาศแล้วคำพีราลึกซึ้งคำพีรัฏฐามีอัดอันลึกซึ้งโลกุตราเหนือโลกนี่จะเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่คฤหัสถ์ทั้งหลายตลอดกาลนานถ้าแปลตามตัวหนังสือก็ว่าเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่คฤหัสถ์ทั้งหลายตลอดกาลเรื่องนั้นคือเรื่องสุญญตาปฏิสังยุตตาสุตตันตาสุตตันตานั่นคุณอาจจะไม่เคยได้ยินก็ได้สุตตันตะก็คือแบบฉบับคำว่าสูตรนี่มันมาจากคำว่าเส้นได้สายบรรทัดเส้นได้ที่ใช้ทำสายบรรทัดเนี่ยก็เรียกว่าสุตตะหรือเส้นได้ทอหูก็เรียกว่าสุตตะแต่ในที่นี้มันหมายความว่าระเบียบแบบแผนซึ่งเป็นเหมือนสายบรรทัดสุตตันตาก็คือแบบฉบับหรือแบบแผนคำสั่งสอนโอวาทหลักเกณฑ์อะไรก็ตามมันรวมอยู่ในคำนี้มันเราจะเรียกว่าแบบฉบับก็จะได้เรียกสั้นๆว่าแบบฉบับคำสอนแบบฉบับของคำสอนเหล่าใดสุญญตาปฏิสังยุตตาประกอบพร้อมเฉพาะด้วยสุญญตาคำว่าประกอบพร้อมเฉพาะนี่ตามตัวหนังสือของภาษาบาลีแปลเป็นไทยก็ว่า มันเนื่องอยู่กับคือไม่แยกจากกัน สุญญตาปริสังยุตตาก็หมายความว่ามันเนื่องอยู่กับที่เนื่องอยู่กับอันเนื่องอยู่กับก็จะพูดสุญญตานี่พูดเป็นไทยทีหนึ่งว่าแบบฉบับเราใดที่เนื่องอยู่กับเรื่องสุญญตาแบบฉบับเหล่านั้นเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่คฤหัสถ์ทั้งหลายตลอดกาลนานคุณจะจำสั้นๆก็ว่าเรื่องสุญญตาเรื่องที่เกี่ยวกับสุญญตาเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่คฤหัสถ์ทั้งหลายตลอดกาลนานเราหมดปัญหาเรื่องคำว่าสุตตันตาแล้วแบบฉบับปฏิสังยุตตาเนื่องอยู่กับทีนี้ก็สังสุญญตาความว่างสุญญตาแปลว่าความว่างถ้าไปแปลคำว่าสุญญตาเป็นอย่างอื่นแล้วก็มันผิดทั้งที่กรุงเทพนั่นแหละในดงนักปราชญ์นักศึกษาตามวัดตามวาคุณระวังให้ดีเขาแปลคำว่าสุญญตานี่ว่าศูนย์เปล่าฟังดูสิแปลคำว่าสุญญตานี่ว่าศูนย์เปล่าเสียเปล่าใช้อะไรไม่ได้เลยนั่นมันผิดคำว่าสุญญตาก็แปลว่าความว่างตาแปลว่าความสุญญะแปลว่าว่างภาวะที่ว่างก็จะแปลว่าสุญญภาวะก็ตรงตามตัวหนังสือที่เอาใจความก็คือความว่างเรื่องความว่างแบบฉบับที่มาที่กล่าวไว้เนื่องกันอยู่กับเรื่องความว่างหมายความว่ามีเรื่องความว่างนั่นเป็นหลักคือคำสั่งสอนที่จะเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่คฤหัสถ์ตลอดกาลนานเราแปลคำว่าสุญญตาว่าความว่างอย่าแปลอย่างอื่นจึงจะถูกทั้งโดยเพียรชนะและโดยความหมายเอาละทีนี้คุณต้องรู้ต่อไปว่าคำพูดคำหนึ่งหนึ่งในสมัยโบราณโน่นก็ดีสมัยนี้ก็ดีมันมีความหมายหลายอย่างหลายชั้นมันมีหลายอย่างมันต่างๆกันด้วยแต่ในอย่างยังมีหลายชั้นตื่นลึกกว่ากันท่านคำว่าสุญญตาความว่างเนี่ยที่เป็นพวกผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิก็มีผิดที่ถูกเป็นสัมมาทิฏฐิก็มีและยิ่งกว่านั้นมันยังกว้างมากคำว่าความว่างเนี่ยมันกว้างจนหมายถึงได้หลายอย่างหลายประเภทจนกลายเป็นที่ตั้งของคำสอนที่ผิดก็มีที่ถูกก็มีที่เราพูดกันถึงเรื่องคำว่าความว่างก่อนนะความว่างก็แปลว่าความไม่มีแต่ความหมายมันมีหลายชั้นถ้าเป็นเรื่องทางวัตถุทางฟิสิกส์ทางวัตถุธาตุนี่เราเรียกว่าเรื่องทางฟิสิกส์คำว่าความว่างมันก็หมายถึงไม่มีอะไรไม่มีอะไรอย่างที่เรียกว่าสุญญากาศหรือแวคิวัมหมายความไม่มีวัตถุอะไรเลยเอาทีนี้เรื่องที่สองถ้าเป็นเรื่องไอ้เรื่องที่หนึ่งทางวัตถุหมายถึงร่างกายด้วยก็ว่างจากวัตถุก็ว่างจากร่างกายคือไม่มีอะไรเลยนี่มันก็เป็นความว่างชนิดหนึ่งอันที่เรื่องที่สองก็เป็นเรื่องความว่างทางจิตก็คือว่าจิตไม่มีความคิดอะไรเลยเหมือนกับคนสลบสลายไม่มีความคิดนึกสิ้นสมปรดีนี่เป็นความว่างทางจิตนี่เรื่องที่สามซึ่งเป็นเรื่องที่เรากำลังจะพูดเนี่ยมันเป็นเรื่องความว่างของสติปัญญาเป็นความว่างทางสติปัญญาทางธรรมซึ่งผมชอบพูดว่าทางวิญญาณนี่หมายถึงความว่างจากความคิดนึกว่าตัวกูของกู คุณทบทวนด้วยดีเห็นว่าต่างกันลิบเลยแต่ละอย่างละอย่างหนึ่งว่างทางฟิสิกส์หรือทางวัตถุหรือทางกายนั่นคือความไม่มีอะไรเลยไม่มีวัตถุอะไรเลยนี่สองว่างทางจิตก็คือจิตหมดความรู้สึกใดๆทั้งสิ้นทีนี้สามว่างทางวิญญาณคือยังมีความรู้สึกคิดนึกอะไรได้หมดร่างกายก็มีอะไรก็มีแต่ว่าไม่มีความรู้สึกว่าตัวกูของกูเพียงอย่างเดียวเรียกความว่างทางวิญญาณก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรดีมันที่จริงควรจะเรียกอย่างอื่นแต่มันเรียกกันมาอย่างนี้เสร็จแล้วคอยนึกถึงคำสามคำว่า physical ทาง physics mental ทางไฟจิตที่เนื่องอยู่เลยกับกายแล้วทางสปิริตชัวทางสติปัญญาความคิดเห็นคนอื่นอาจจะใช้คำอย่างอื่นหรือไม่ยอมรับคำพูดอันนี้ก็ได้แต่ผมไม่รู้จะพูดยังไงก็พูดอย่างนี้ทางฟิสิกส์แล้วก็ทางเมนทัลลิตี้แล้วก็ทางสปิริตชัวลิตี้เรียกสันสันว่า physical mental spiritual นี่ความว่างทั้งสามอย่างนี่ไม่เหมือนกันว่างทางวัตถุทางกายคือไม่มีอะไรเลยนั้นเราไม่พูดถึงในที่นี้ความว่างทางจิตคือไม่มีความคิดนึกอะไรเลยจิตเหมือนกับตายหรือสลบนี่ก็ไม่ใช่สิ่งที่พูดถึงในที่นี้ในที่นี้จะพูดถึงแต่ความว่างทางวิญญาณหรือทางสติปัญญาในใจของเราที่รู้สึกคิดนึกอยู่อะไรอยู่เนี่ยไม่มีคอนเซปชันหรือเพอร์เซปชันก็ตามที่มันเจืออยู่ด้วยความรู้สึกที่เป็นตัวกูของกูอีโกติซึมอีโกอิสติกคอนเซปก็แล้วแต่จะเรียกว่ามันเนื่องอยู่กับตัวตนตัวกูความคิดชนิดไหนมันมีความหมายเป็นเรื่องตัวกูตัวตนแล้วก็นี่เรียกว่า egotism egoism ก็มี egotism ก็มี egoistic idea ก็มีแล้วจะเล็งถึงอะไร egoistic concept มันรู้สึกเป็นตัวกูเป็นของกูเป็นตัวฉันเป็นของฉันปรุงขึ้นมาจากการที่ได้ยินได้ฟังได้ดมได้กินเป็นคอนเซปชวลทอดพฤติทางจิตที่ปรุงกันขึ้นมาเนี่ยจนถึงเป็นความรู้สึกสำคัญมั่นหมายถือตัวถือตนว่ากูว่าของกูอันนี้ถ้ามีอยู่ก็เรียกว่าไม่ว่างวิญญาณไม่ว่างอันนี้ไม่มีก็มีแต่สติปัญญานี่เรียกว่าว่างว่างจากตัวกูว่างจากของกูเพราะนั้นให้เอาความหมายที่มันเป็นวรรณนิยามว่าความว่างหรือสุญญตาที่ถูกต้องนี่คือว่างจากความสำคัญมั่นหมายว่าตัวกูหรือของกูหรือว่างจากอหังการมังการอหังการคือตัวกูมังการคือของกูคำว่าว่างในที่นี้คือว่างจากความรู้สึกคิดนึกที่เป็นความสำคัญมั่นหมายว่าตัวกูว่าของกูยกตัวอย่างตามธรรมดามองดูตามธรรมดาเมื่อเราไม่มีอะไรมากระทบกระเทือนใจนี่เราไม่มีอะไรเป็นตัวกูของกูอย่างเดียวนี้ทุกคนก็ไม่มีอะไรเป็นตัวกูของกูในความรู้สึกคือไม่ได้ยึดมั่นหมายสิ่งใดเป็นตัวกูของกูกำลังฟังผมพูดอยู่บ้างกำลังคิดนึกอย่างอื่นอยู่บ้างตามปกติเราไม่ได้มีความต้องการมั่นหมายว่าตัวกูนี่พอเมื่อความคิดมันเดินไปในทำนองนั้นมันจึงจะเกิดขึ้นมาตลอดเวลาเราก็สบายมีความสุขมีความสบายเพราะเรื่องตัวกูของกูมันไม่รบกวน แต่พอมันมีอะไรเป็นเหตุปัจจัยเข้ามาปรุงแต่งเกิดขึ้นรบกวนเป็นความโลภ ก็มีเป็นความเป็นความโลภหรือเป็นราคะความกำหนัดก็มีเป็นความโกรธหรือโทสะก็มีเป็นความหลงไหลวนเวียนสงสัยฟุ้งซ่านรำคาญก็มีนี่เรียกเป็นโลภะโทสะโมหะขึ้นมาเมื่อนั้นเนี่ยคือเวลาที่มันมีตัวกูของกูคือไม่ว่างไม่ว่างจากตัวกูของกูนั่นเราพูดได้เลยว่าถ้าความรู้สึกคิดนึกนี่ไม่เจืออยู่ในโลภะโทสะโมหะแล้วก็เรียกว่าว่างจากตัวกูของกูแต่เราเรียกรวมทั้งหมดนั้นว่าว่างจากความยึดมั่นถือมั่นโดยอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นนี่มันปรุงเป็นความโลภก็ได้ปรุงเป็นความโกรธก็ได้มันปรุงเป็นความหลงก็ได้มีความโลภ ก็คือตัวกูมันจะเอาจะได้แล้วเป็นความโกรธคือตัวกูมันไม่ได้อย่างที่มันต้องการเป็นความหลงก็คือมันยังสงสัยอยู่ยังทึ่งยังสนใจยังยึดถืออยู่มันจิตว่างแล้วก็สบายดีเพราะไม่ถูกความโลภโกรธหลงรบกวนไม่มีความรู้สึกที่เป็นตัวกูของกูรบกวนอย่างนี้เรียกว่าจิตว่างมันก็สบายแต่ขอบัญญัติชัดตรงไปสักหน่อยว่าประกอบอยู่ด้วยสติปัญญาจิตไม่ประกอบอยู่ด้วยความรู้สึกที่เป็นตัวกูของกูแต่เต็มอยู่ด้วยสติปัญญาสติปัญญาในที่นี้ก็คือมันไม่มีตัวกูของกูนั่นแหละขอให้จำไว้แม่นยำถือเป็นหลักให้แม่นยำว่ามีความรู้สึกเป็นตัวกูของกูเมื่อไรนั่นคือความโง่ที่สุดของความโง่ทั้งหลายความรู้สึกคิดนึกที่มันเกิดขึ้นเกี่ยวกับตัวกูเกี่ยวกับของกูนั่นคือความโง่ที่สุดของความโง่ทั้งหลายถ้าไม่มีความโง่นี่ก็คือมีสติปัญญาอยู่โดยอัตโนมัติอ้าวทีนี้พอมาถึงตอนนี้นะตอนที่ความว่างจากตัวกูของกูเนี่ยเราจะมองดูกันให้กว้างอีกทีหนึ่งเพื่อจะจับตัวมันให้ได้ถนัดชัดเจนยิ่งขึ้นเมื่อเรานอนหลับนี่ข้อที่อันแรกที่ต้องนึกถึงเมื่อเรานอนหลับเราหลับสบายเนี่ยมันก็ไม่เกิดความรู้สึกเป็นตัวกูของกูเหมือนกันแล้วเหน็ดเหนื่อยเราต้องพักนอนตามธรรมดาแต่อย่างนี้มันไม่ใช่ฝีไม้ลายมือของเรามันของธรรมชาติเราไม่พูดถึงก่อนนี้แต่จริงเวลานั้นก็เป็นเวลาที่มันว่างจากตัวกูของกูเหมือนกันแล้วเป็นตามธรรมชาติเป็นฝีไม้ลายมือของธรรมชาติเราอย่ารับเอามาเป็น เรื่องของเราวิชาความรู้ของเราเลยแต่ขอให้เข้าใจว่าแม้อย่างนั้นมันก็เป็นเรื่องว่างจากตัวกูของกูแล้วมันสบายแล้วมันมีความสุขเหมือนกันถ้าเราไม่ว่างจากตัวกูของกูตามธรรมชาติชนิดนี้แล้วเราเป็นบ้าไม่ได้มานั่งคุยกันอยู่อย่างนี้เป็นบ้าตายนานแล้วไม่ว่างจากตัวกูของกูตามธรรมชาติเช่นนอนหลับเนี่ยมันมีประโยชน์มหาศาลที่ชีวิตนี้จะทรงอยู่ได้แต่โดยเหตุที่เป็นของธรรมชาติเราก็ไม่จะไม่พูดถึงว่าเป็นเรื่องที่เราปฏิบัติหรือทำมันลงไปถึงแม้ว่าเราเข้าห้องนอนก็ไม่ใช่เรื่องเราไปจัดไปทำหรือไปบังคับมันได้ที่ยังก็เหลือเรื่องต่อไปก็คือว่าเรื่องประจวบเหมาะกันข้าวจิตว่างจากตัวกูเช่นแขกมาเยี่ยมสวนโมกเข้ามาในสวนโมกในสถานที่อย่างนี้นั่งนอนยืนเดินอยู่อย่างนี้เป็นความประจวบเหมาะกันพอดีกับธรรมชาติที่มีอยู่อย่างนี้เขาก็ว่างจากตัวกูของกูได้จะเดินเหินอยู่สบายยิ้มกริมเป็นสุขถึงกับบ่นออกมาว่าไม่รู้ทำไมเป็นสบายไม่รู้ทำไมมันใจความสบายจริงเว้ยบอกไม่ถูกเว้ยนี่ก็มีบางคนพูดอยู่บ่อยๆนี่ก็คือว่างจากตัวกูของกู จึงสบายแต่ว่าความว่างอันนี้มันเป็นเรื่องประจวบเหมาะเป็นโคอินซิเดนต์ของผู้นั่นด้วยของสิ่งต่างๆนี่ด้วยเรียกว่าตะทังคะในภาษาบาลีเรียกว่าตะทังคะประกอบอยู่ในองค์อันนั้นก็หมายความประจวบเหมาะอันนี้เราจะไม่สนใจเสียทีเดียวก็ไม่ได้เพราะเราอาจจะเลือกได้เข้าไปสู่ที่ที่มันเหมาะสมที่จิตของเราจะเป็นอย่างนั้นได้เราจึงวิ่งไปชายทะเลบ้างไปตาอาไปพักผ่อนบนภูเขาบ้างหรือตรงที่ธรรมชาติมันช่วยให้เราหายอารมณ์ร้ายเรื่องอารมณ์ร้ายทั้งหมดเกี่ยวกับตัวกูของกูทั้งนั้นเราก็ไปหาที่ที่มันจะช่วยหยุดอารมณ์ร้ายโดยไม่ต้องทำอะไรธรรมชาติมันช่วยเหมือนกันอย่างนี้เรียกว่าประจวบเหมาะเหมือนกันความว่างอย่างที่สองอย่างที่หนึ่งคือธรรมชาติล้วนๆมาเป็นนอนหลับเป็นต้นอย่างที่สองนี่คือประจวบเหมาะอย่างที่ว่านี่ที่อย่างที่สามเราบังคับเราระวังเราจัดแจงมันนี่คือเราศึกษาเล่าเรียนเรื่องทำกรรมฐานทำวิปัสสนาแล้วเราปฏิบัติอยู่ตามนั้นเป็นความว่างเพราะผลของการปฏิบัตินั้นแต่มันก็เป็นชั่วขณะที่เราปฏิบัติได้บางเวลาเราก็เผลอไปหรือเรายังปฏิบัติไม่ได้โดยเด็ดขาดมันก็เป็นได้ชั่วที่เราบังคับข่มไว้นี่มันก็ดีขึ้นมามากดีกว่าอย่างที่หนึ่งที่สองเพราะว่าเราต้องการเมื่อไรเราทำได้และถ้าเราทำจนทำได้มันจะคุ้มได้มากจะคุ้มได้ดีจะคุ้มได้มากเราฝึกการปฏิบัติจนเคยชินเป็นนิสัยก็คุ้มได้มากมีความสบายมากท่านผู้ที่ปฏิบัติธรรมบำเพ็ญสมณธรรมอะไรอยู่เป็นประจำก็มีส่วนที่มีความสุขมากอย่างนี้ที่อันถัดไปจะเรียกอันที่สี่ก็คือว่าว่างเพราะกิเลสไปหมดจริงๆแล้วได้แก่ความว่างของพระอรหันต์ความมีจิตว่างของพระอรหันต์คือหมดกิเลสแล้วสำหรับพระอริยบุคคลขั้นต้นๆเช่นพระโสดาบันพระสกิทาคามีนาคามีนี่ก็มีความว่างแต่ยังไม่ถึงที่สุดกิเลสทุกอย่างยังไม่ดับยังเหลืออยู่บางอย่างแล้วก็ว่างตามส่วนแต่สงเคราะห์เข้าไปในพวกที่มันว่างอย่างพระอรหันต์ท่านละกิเลสส่วนใดได้กิเลสส่วนนั้นไม่มาทำวุ่นอีกมันจึงผิดกันกับไอ้ว่างที่เราบังคับเนี่ยคุณดูให้ดีถ้าจะนับให้หมดมีทั้งสี่อย่างอย่างแรกคือเช่นหลับตามธรรมชาติเป็นต้นนี่ยาวดีกว่าแต่ก็นับเป็นเลขหนึ่งทีนี้ก็มาถึงอันสามอย่างข้างถัดมาเนี่ยคือสิ่งที่จะต้องสนใจว่างเพราะสิ่งแวดล้อมประจวบเหมาะพยายามจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดผลอย่างนั้นว่างเพราะเราบังคับไปได้แล้วก็ทำการบังคับทำกรรมฐานทำวิปัสสนาบังคับเขาไว้ทีนี้อีกทีหนึ่งก็ว่างเพราะมันหมดกิเลสนี่คือความว่างที่เป็นความว่างจริงๆไม่ใช่อันธพาลส่วนว่างอันธพาลนั้นมันแกล้งว่าว่างกูไม่ยึดถืออะไรแล้วก็เที่ยวทำสิ่งลามกอนาจารไปตามข้อแก้ตัวว่ากูไม่ยึดถืออะไรอย่างนี้เรียกว่างอันธพาลบางคนไม่เข้าใจแล้วเอาเรื่องว่างอันธพาลเนี่ยขึ้นมาพูดเป็นความว่างแซงว่าแซงกระทำบางคนเอามาเขียนล่อผมก็มีหนังสือพิมพ์บางฉบับเอามาเขียนล่อผมก็มี เป็นความว่างแบบอันธพาลของผู้เขียนไม่ใช่ความว่างตามแบบของพุทธศาสนาเช่นว่าถ้ามีจิตว่างแล้วจะรับรู้ในหน้าที่ได้อย่างไรถ้าจิตว่างแล้วก็จะไม่รับรู้ในหน้าที่ของตัวจะไม่รักประเทศชาติจะทำยังไงถ้ามันจิตว่างแสงว่าหรือแก่ตัวเป็นจิตว่างอันธพาลส่วนจิตว่างที่ถูกต้องบริบูรณ์อยู่ด้วยสติปัญญานะมันรู้ว่าทำหน้าที่จะต้องทำหน้าที่อะไรบ้างก็ทำหน้าที่ก็ทำหน้าที่ทุกอย่างด้วยสติปัญญาเท่านั้นไม่ได้ทำด้วยความมุมานะเป็นตัวกูของกูเป็นกิเลสตัณหาจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรักประเทศชาติหรืออะไรก็ตามทำด้วยสติปัญญาว่างจากตัวกูของกูแต่เต็มอยู่ด้วยสติปัญญาพูดเป็นคำกลอนว่างจากความสำคัญมั่นหมายเป็นตัวกูของกูแต่เต็มอยู่ด้วยสติปัญญาเช่นเป็นทหารไปรบเนี่ยรบเพราะรู้สึกในสำนึกในหน้าที่เป็นธรรมะอย่างหนึ่งหน้าที่นี่คือธรรมะนะธรรมะคือหน้าที่หน้าที่คือธรรมะนั้นมีสติปัญญาทำหน้าที่ก็คือปฏิบัติธรรมะไม่ไปรบด้วยความโกรธความเกลียดโมโหโทโสตัวกูตัวมึงเอาให้ตายนี่ถ้าไปรบกันโดยวิธีอย่างนั้นก็คือฆ่าคนและเป็นบาปถ้ารบด้วยจิตที่บริสุทธิ์ทำหน้าที่ที่ควรทำถูกต้องตามเพศของคฤหัสถ์หรือหน้าที่ที่เป็นทหารอย่างนี้ไม่เป็นบาปเพราะการฆ่าคนเจ้าก็ทำหน้าที่เพื่อจะรักษาความเป็นธรรมหรือความถูกต้องเอาไว้ไม่มีเจตนาฆ่าคนคือไม่ทำด้วยความโลภความโกรธความหลงแต่ทำด้วยสติปัญญาท่านคนที่มีจิตว่างอย่างถูกต้องตามหลักของพุทธศาสนาจะทำหน้าที่ทุกอย่างได้และแต่ว่าตนกำลังอยู่ในสถานะอย่างไรเป็นคฤหัสถ์หรือเป็นบรรพชิตจะเป็นคฤหัสถ์ก็เป็นคฤหัสถ์ระดับไหนเป็นชาวไร่ชาวนาเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาก็ทำหน้าที่ที่ควรทำได้ด้วยจิตที่ไม่เจืออยู่ด้วยตัวกูของกูให้เจืออยู่ด้วยสติปัญญารู้จักหน้าที่แต่ว่ามันทำยากมันมักจะเผลอเป็นเรื่องตัวกูของกูถ้าไปทำด้วยเรื่องตัวกูของกูมันก็เป็นบาปอย่างไถนามันก็เป็นบาปต้องไปทำสัตว์ตายรู้อยู่แล้วก็สังหัวมันอยากมาอยู่ตรงนี้ก็เลยไถมันตายเลยจะเป็นกบเขียดเป็นปูนาอะไรก็ตามโมโหโทโสอย่างนี้มันก็เป็นบาปแต่ถ้ามีความรู้สึกสัมปชัญญะมีปัญญาทำหน้าที่ที่ควรทำไม่ไปโกรธแค้นไม่โมโหโทโสอะไรก็ไม่เห็นจะบาปอะไรไม่มีเจตนาจะฆ่ามันนั่นการที่มีจิตว่างอย่างถูกต้องตามหลักของพุทธศาสนานั้นป้องกันบาปคุณทบทวนกันดูทีก็ได้ว่าเมื่อพูดว่าว่างว่างว่างนี่มันว่างอันธพาลอยู่พวกจะเป็นข้อแก้ตัวผู้จิตว่างไม่มีบุญไม่มีบาปไปปล้นไปฆ่าไปอะไรก็ตามใจไม่มีบาปไปทำชั่วที่ไหนก็ไม่มีบาปนี่มันจิตว่างอันธพาลไม่ต้องพูดถึงทีนี้ที่ไม่เกี่ยวกับอันธพาลก็ยังจะต้องดูว่ามันเป็นอะไรกันแน่ถ้าเป็นเรื่องทางวัตถุทางฟิสิกส์คำว่าความว่างนี่หมายถึงไม่มีอะไรถ้าเป็นเรื่องทางจิตความว่างนั้นหมายถึงจิตไม่คิดนึกอะไรแต่ถ้าเป็นเรื่องทางสติปัญญาทางนามธรรมทางวิญญาณนี่หมายความว่าว่างจากความรู้สึกว่าตัวกูของกูท่านต้องบัญญัติให้ชัดว่าความว่างจากความรู้สึกว่าตัวกูของกูทีนี้ความว่างจากความรู้สึกว่าตัวกูของกูนี่ยังแบ่งเป็นชั้นๆๆๆได้อีกชั้นที่มันว่างจากที่มันชั้นที่มันว่างตามธรรมชาติเช่นนอนหลับอย่างนี้ก็ชั้นหนึ่งชั้นพื้นฐานทั่วไปนี่มันว่างเพราะประจวบเหมาะของสิ่งแวดล้อมนี่ก็อย่างหนึ่งมันก็ว่างเพราะเราจัดทำบังคับไว้ควบคุมไว้นี่ก็อย่างหนึ่งอันสุดท้ายก็ว่างเพราะหมดกิเลสแต่รวมความแล้วจะมีความหมายอยู่ที่ว่าว่างจากตัวกูของกูจึงจะถูกต้อง ให้นอนหลับนั้นไม่ได้เต็มอยู่ด้วยสติปัญญาเพราะนั้นปัดออกไปเหลืออยู่แต่นี่สามอันนี้ว่างพระจวบประจวบเหมาะก็มีอยู่มีสติปัญญาอยู่สบายอยู่เป็นสุขอยู่ก็ว่างพระข่มบังคับไว้ก็ยิ่งมีสติปัญญามากขึ้นอีกที่ว่างพระหมดกิเลสก็มีอยู่ได้วิชาได้ปัญญายิ่งขึ้นไปอีกเพราะกิเลสเป็นความโง่นี่ความว่างที่จะเป็นเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่คฤหัสถ์ตลอดกาลนานนั้นมันมีความหมายตรงที่ว่าไม่มีความรู้สึกเป็นตัวกูของกูแต่เต็มอยู่ด้วยสติปัญญารู้จักหน้าที่ที่จะต้องทำและทำหน้าที่นั้นด้วยความเป็นสุขสบายผมพูดว่าพอจิตว่างและการงานเป็นสุขพอจิตวุ่นและการงานเป็นทุกข์ไม่ค่อยมีใครยอมฟังถ้าจิตเราวุ่นวายในตัวกูของกูเนี่ยมันมีอะไรที่เป็นสุขเลยการงานก็เบื่อและอาไปหมดต้องทำงานโดยความก็ทำแต่ความจำเป็นอย่างนี้มันไม่มีความสุขต้องทำงานด้วยความโลภบังคับชักจวงชักจูงก็มันก็ไม่มีความสุขต่อเมื่อทำงานด้วยจิตที่มันว่างจากกิเลสนั่นแหละจึงจะมีความสุขคือใจเขาสบายจิตใจโปร่งจิตใจ ปกติงานจึงจะรู้สึกทำการงานรู้สึกสนุกที่ทำให้ผู้อื่นไม่เอาเองเลยก็ยังสนุกหรือว่าสิ่งที่ไม่มันไม่สนุกมันสกปรกบ้างมันไม่สวยไม่งามอะไรบ้างมันก็ยังทำสนุกขอให้จิตว่างโปร่งสบายมันทำอะไรได้ด้วยความรู้สึกพอใจท่านคฤหัสถ์ที่มีความรู้เรื่องสุญญตาคือความว่างนี่นะก็เป็นคฤหัสถ์ที่มีเครื่องรับประกันว่าจะไม่ตกนรกทั้งเป็นจะเป็นอยู่ด้วยใจคอที่สบายไม่มีความทุกข์ทุกข์ไม่เป็นจะได้มาก็จะหัวเราะเยาะได้จะเสียไปมันก็หัวเราะเยาะได้ถ้ามีความรู้เรื่องนี้จริงๆเกิดงานที่ทำนั่นได้กำไรก็หัวเราะเยาะได้งานที่ทำนั่นขาดทุนก็หัวเราะเยาะได้มันมีแต่สติปัญญาอยู่เรื่อยไม่มีตัวกูของกูที่จะไปเสียใจหรือไปโกรธหรือไปอะไรจะเจ็บไข้หัวเราะเยาะได้จะต้องตายหัวเราะเยาะได้นี่จะร่ำรวยสบายก็ยังหัวเราะเยาะได้คือไม่หลงไหลเรียกว่าไม่มีการหลงไหลเลยสำหรับผู้ที่มีจิตว่างตามแบบที่ถูกต้องของพระพุทธเจ้าแล้วผมอยากจะพูดพิเศษไปหน่อยคือไปให้ชื่อไอ้ความว่างที่ถูกต้องตามแบบของพุทธศาสนานี่ว่านางสาวสุญญตาครั้งหนึ่งเคยพูดกันในเรื่องนางสาวสุญญตาเนี่ยเป็นที่สนุกสนานพอใช้เขาไม่ชอบความว่างเขากลัวคือคนทั่วไปเขากลัวความว่างเพราะถ้าว่างแล้วมันไม่มีอะไรเขาคิดนึกอย่างนั้นใครๆก็ว่ามันถูกทิ้งลงมาจากที่สูงเคว้งคว้างลงมาไม่มีอะไรเขาเรียกความว่างแล้วเขาไม่ปรารถนาเลยไม่สนใจเรื่องนี้เลยที่เราไปหลอกเขาไอ้ความว่างนั่นเป็นนางสาวที่สวยที่สุดแล้วก็สาวเสมอคือไม่รู้จักแก่แล้วใครได้แต่งงานด้วยแล้วเป็นคนไม่มีความทุกข์อีกต่อไปใครได้สมรสด้วยนางสาวสุญญตานี่แหละจะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปนี่เขาชักจะอยากฟังอยากจะรู้เรื่องขอให้อธิบายนี่เป็นอย่างนี้ที่ผมก็ตั้งปัญหาเพื่อเขารู้เองคิดแต่เองก็ตั้งปัญหาว่าถ้าสมมติว่าโดยวิธีไหนก็ตามพระเจ้าหรือเทวดาก็ตามให้หีบเพชรที่ประดับด้วยมณีรัตนะไอ้ทุกอย่างสารพัดอย่าง ัวหีบก็เป็นทองคำที่เป็นเนื้อดีแล้วประดับด้วยเพชรพลอยไข่มุกนานาชนิดหีบทองคำฝังเพชรฝังทับทิมฝังพลอยแล้วยังมีตาไข่ไข่มุกอย่างแพงอย่างดีอย่างวิเศษมาเป็นผ้าสำหรับคลุมมันอีกพูดกันให้สุดความสามารถที่จะพูดได้นะแล้วหีบใบนี้เนี่ยคุณจะใส่อะไรหีบใบนี้คุณจะใส่อะไรถ้าจะไปใส่เงินก็บ้าเต็มที่เพราะตัวหีบมันทำด้วยทองแล้วประดับเพชรแล้วคลุมด้วยไก่มุกเอาเงินไปใส่หีบเป็นเรื่องบ้าถึงแม้จะเอาเพชรไปใส่ลงในหีบมันก็เป็นเรื่องบ้าเพราะตัวหีบมันแพงกว่ามันเป็นเพชรเป็นอะไรรวมกันมากมายบางคนคิดออกว่าจะใส่สัญญากู้เงินมันคิดดูมันยิ่งบ้าใหญ่อีกใส่กระดาษสัญญากู้เงินไอ้คนที่มันมีสติสัมปชัญญะในทางไอ้ธรรมะหน่อยมันด้วยว่าใส่กระดูกแม่ก็ยังเข้าทีกว่านะเอากระดูกพ่อแม่ใส่ในหีบนี่มันก็ยังเข้าทีกว่าคนสุดท้ายไม่มีใครรู้ว่าจะเอาอะไรใส่ในหีบใบนี้จึงจะสมกันผมบอกว่านางสาวสุญญตาเท่านั้นน่ะที่จะมีค่ามากพอที่จะใส่หีบลงไปในหีบใบนี้ไอ้พวกนั้นก็เลยอยากรู้เรื่องนางสาวสุญญตาใหญ่มากขึ้นไปอีกก็บอกว่าสิ่งที่มันจะทำให้เราไม่มีความทุกข์เลยเนี่ยคือธรรมะเรื่องความว่างจากตัวกูของกูที่จะทำให้บุคคลไม่มีความทุกข์อีกต่อไปทำไมว่ามันสาวเสมอเพราะว่ามันไม่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งถ้าพูดถึงความว่างนี่มันไม่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งมันเป็นอย่างไรมันเป็นอย่างนั้นมันไม่เปลี่ยนแปลงแต่คำว่ามันสาวเสมอไม่มีโตขึ้นหรือว่าชราหรือตายนี่คือความหมายที่แท้จริงของคำว่าอนัตตาหรือสุญญตาไม่มีอะไรปรุงแต่งนี่เพราะมันทำให้คนหมดความทุกข์ดับความทุกข์ทุกชนิดได้นั่นมีค่าที่ควรจะมานอนอยู่ในหีบใบนี้ที่เขาถามว่าทำยังไงจะได้แต่งงานกับนางสาวสุญญตาก็บอกว่าถ้ายังขืนเป็นไอ้ผีที่มีหางไหม้ไฟอย่างนี้มันก็แต่งงานไม่ได้หรอกก็นางสาวสุญญตาไม่ยอมแต่งงานกับผีที่หางติดไฟอย่างนี้คือคนโง่ๆที่มีตัวกูของกูมีโลภโกรธหลงเหมือนกับไฟแล้วก็ติดอยู่ที่หางไม่รู้จักดับไม่ติดอยู่ที่ตัวก็ยังติดอยู่ที่หางเรียกว่าปีศาจที่หางไหม้ไฟอย่างนี้ไม่มีวันที่ได้แต่งงานได้นางสาวสุญญตามันก็ต้องดับไฟนี่เสียสิแล้ววาระสุดท้ายก็ดับไฟที่เหลืออยู่ที่หางนี่เสียที่ใครอยากจะแต่งงานก็ต้องพยายามสิแล้วก็เลี้ยวดูที่ว่าที่หางของตัวเนี่ยมันมีไฟอยู่หรือเปล่ามันก็เลยคือมันโง่เหมือนกับสัตว์ที่มีหางแล้วที่นั่นมันมีไฟราคะโทสะโมหะอยู่ที่ความโง่ไฟติดหางอยู่เสมอให้ดับที่นั่นดับไฟที่หางเลิกมีหางเลิกเป็นสัตว์โง่ๆสักทีก็จะแต่งงานกับนางสาวสุญญตาได้ในเรื่องปุคลาธิสถานพูดขึ้นเพื่อช่วยความจำเกี่ยวกับเรื่องสุญญตาคุณจะจำไปเล่าให้มันตลกขบขันหรือสนุกขึ้นไปกว่านี้ก็ได้เกิดที่สุดของมนุษย์คือนางสาวสุญญตาเหมาะที่จะไปใส่ในหีบใบที่ว่าไม่มีอะไรเหมาะมันเป็นความหมายของคำว่านิพพานนิพพานังปรมังสุญญังนิพพานคือว่างอย่างยิ่งนั่นนางสาวสุญญตานั่นเป็นภาพพจน์ของนิพพานในสิ่งที่เรียกว่านิพพานเนี่ยคือควร จะมาอยู่ในหีบใบนี้ซึ่งหมายถึงจิตใจที่มันเฉลียวฉลาดสะอาดสว่างสงบแล้วแต่จะพูดนั่นเราเอาความหมายคำว่าสุญญตาเพราะเป็นธรรมะที่ดับร้อนไม่มีอื่นที่จะดับร้อนได้คุณไปคิดเรื่องกิเลสตัวไหนก็ตามมันต้องดับด้วยสุญญตาแต่บางทีโง่มองไม่เห็นอธิบายไม่เป็นความโลภก็ต้องดับด้วยสุญญตาความโกรธก็ดับด้วยสุญญตาความหลงก็ดับด้วยสุญญตามันไม่ว่าไฟชนิดไหนที่ไหม้จิตใจของมนุษย์นี่มันต้องดับด้วยสุญญตาที่คฤหัสถ์นั่นน่ะเป็นพวกที่อยู่ใกล้ไฟมากมีเรื่องที่จะมีไฟลุกมากมากกว่าบรรพชิตนั้นคฤหัสถ์จะต้องมีสุญญตามากกว่าบรรพชิตเพราะมันมีไฟมากมันก็ต้องการน้ำที่จะดับมากนั้นพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ชอบด้วยเหตุผลอย่างยิ่งว่าเรื่องสุญญตาเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่คฤหัสถ์ทั้งหลายตลอดกาลนานเพราะสุญญตาเป็นเครื่องทำให้ไฟหมดไฟความว่างนี่มันทำให้ตัวกูของกูคอนเซปชันอันนี้หมดไปแล้วมันจะเกิดโลภเกิดโกรธเกิดหลงได้ยังไงหรือว่าถ้ามันกำลังเกิดอยู่พอมีสติถึงข้อนี้มันก็ดับทันทีที่เราจะความหมายที่กว้างไปอีกมันก็ได้ทั้งป้องกันและทั้งแก้ไขทั้งได้รับความสุขชาวสุญญตาใช้ได้ทั้งแก่เหตุและแก่ผลแก่เหตุใช้ได้ทั้งการป้องกันและการแก้ไขแก่ผลก็คือว่ามันเป็นสุขอย่างยิ่งนิพพานนั้นเป็นสุขอย่างยิ่งเพราะว่างจากตัวกูของกูไม่มีกิเลสเกิดได้มันถ้ามีความรู้เรื่องสุญญตาอย่างถูกต้องอยู่แล้วมันยากที่จะเกิดความโลภความโกรธความหลงนี่ถ้าปฏิบัติได้ด้วยแล้วมันเกิดไม่ได้เลยนี่คฤหัสถ์ได้รับการอบรมสั่งสอนเรื่องนี้มาตั้งแต่อ่อนแต่ออกแล้วก็จะไม่มีทางที่จะทำผิดมีแต่มันจะเจริญโดยวิชาความรู้โดยภูมิธรรมของจิตใจสูงขึ้นทุกทีไม่ทันตายจะได้เป็นพระอรหันต์ท่านจึงเรียกว่ามีความรู้เรื่องสุญญตาอยู่เนี่ยมันคือการปฏิบัติธรรมะโดยอัตโนมัติในตัวมันเองอยู่ตลอดเวลาความรู้ที่ถูกต้องเรื่องสุญญตาเนี่ยมันจะทำให้ในชีวิตของเรานี่เป็นการปฏิบัติธรรมอยู่โดยอัตโนมัติและตลอดเวลานี่มันมีค่ามากอย่างนี้ถ้าความรู้เรื่องนี้มีอยู่จะทำอะไรผิดไม่ได้จะไปลักไปขโมยไปไม่ได้ทั้งนั้นเลยไปฆ่าเขาไปลักเขาไปล่วงของรักเขามันไม่ได้ไปทุกอย่างนะมันเป็นอัตโนมัติที่ทำให้มันทำไม่ได้ถ้าความรู้อันนี้มันถูกต้องมันทำไม่ได้ไอ้ความโง่ที่เป็นตัวกูของกูนั่นมันทำได้ทุกอย่างโดยอัตโนมัติเหมือนกันทำบาปทำชั่วได้ทุกอย่างโดยอัตโนมัติส่วนในที่ว่างจากตัวกูของกูเป็นสติปัญญาเนี่ยมันทำผิดทำชั่วไม่ได้ทุกอย่างโดยอัตโนมัติเป็นการทำความดีอยู่เนี่ยเรียกว่ามันมิ่งขวัญหรืออะไรก็ตามน่าจะเรียกของคฤหัสถ์เป็นสวัสดีมงคลเป็นสีเป็นมิ่งขวัญเป็นที่พึ่งเป็นอะไรของคฤหัสถ์จะทำให้เกิดสิ่งที่เราเรียกกันว่าประเสริฐที่สุดหรือตัวพุทธศาสนากล่าวคือมัชฌิมาปฏิปทาคุณอย่าลืมว่าผมได้พูดแล้วเรื่องมัชฌิมาปฏิปทาเพราะนั่นคือตัวของพุทธศาสนานั่นคือการทำไม่ผิดมีแต่ความถูกต้องเป็นความสุขอยู่เสมอถ้าเรามีความรู้เรื่องสุญญตาเนี่ยมันจะเป็นมัชฌิมาปฏิปทาโดยอัตโนมัติอยู่เสมอได้มันจะเกิดความพอดีเป็นกลางในทุกอย่างคือไม่มากไม่น้อยไม่สูงไม่ต่ำไม่อะไรจะพอจะถูกต้องและพอดีไปหมดนี่เกี่ยวคฤหัสถ์ก็อยากจะระบุว่ามันมีการแสวงหาและมีการมีไว้แล้วก็มีการใช้จ่ายบริโภค แล้วก็มีเรื่องเพศเรื่องกามารมณ์เรื่องเกียรติยศชื่อเสียงถ้าทำถูกต้องพอดีแล้วไม่มีโทษแสวงหาให้พอดีถูกต้องแล้วก็มีไหว้แต่พอดีถูกต้องก็ใช้จ่ายไปพอดีถูกต้องสามเรื่องนี้เป็นเรื่องวัตถุเป็นเรื่องทรัพย์สมบัติความรู้เรื่องสุญญตาช่วยได้ในการที่จะทำให้มันพอดีถูกต้องแม้ที่เป็นคาราวาสที่พอมาถึงเรื่องกามเรื่องความรู้สึกเกี่ยวกับเพศหรือการประกอบกิจกรรมระหว่างเพศเนี่ยถ้าความรู้เรื่องว่าทุกสิ่งมันยึดถือเป็นตัวกูของกูไม่ได้แล้วมันก็จะทำแต่พอดีทำแต่ที่ถูกที่ควรแต่ที่พอดีประกอบกิจกรรมระหว่างเพศชนิดไหนก็ตามแต่ที่พอเหมาะพอดีหรือถูกต้องหรือเท่าที่จะเป็นอาหารทางจิตใจที่จำเป็นอยู่อย่างหนึ่งเมื่อยังละไม่ได้เหมือนกับเรากินข้าวปลาอาหารกินแต่พอดีและถูกต้องแล้วรสของเพศนั้นก็เป็นอาหารทางจิตชนิดหนึ่งก็กินแต่พอดีและถูกต้องหรือว่าให้มันเป็นเรื่องของการสืบพันธุ์โดยบริสุทธิ์มากกว่าที่จะเป็นเรื่องลุ่มหลงอย่างหลับหูหลับตาทางกามารมณ์เมื่อเป็นอย่างนี้กิจกรรมระหว่างเพศก็เป็นไปอย่างถูกต้องและพอดีนี่ด้วยความรู้เรื่องสุญญตาด้วยเหมือนกันที่นี่เกี่ยวกับเกียรติยศชื่อเสียงถ้ารู้เรื่องสุญญตามันก็ไม่เมายศไม่บ้าชื่อเสียงถึงจะมียศมีเกียรติยศมีชื่อเสียงมาให้โด่งดังมากมายยังไงอันก็หัวเราะยอดได้ไม่ลงยศไม่เมาชื่อเสียงแต่สามารถที่จะจัดการให้ถูกต้องและพอดีว่าจะใช้มันอย่างไรเพื่อประโยชน์อะไรควรไม่ควรอย่างไรพูดให้มันสั้นเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติพูดเป็นสามคำเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติมันเป็นคำที่สั้นที่สุดที่จะใช่กับชีวิตของคฤหัสถ์คุณลองไปคิดดูไปแยกแยะดูไปทบไปเช็คดูโดยลอจิกทางลอจิกก็ได้ว่ามันจริงไหมที่ผมพูดว่าเรื่องของคฤหัสถ์นี้ไม่มีอะไรนอกจากไอ้เรื่องสามกอคือกอกินกอกามกอเกียรติเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติที่อุตส่าห์เล่าเรียนอุตส่าห์ทำการงานประกอบอาชีพมันก็เพื่อนี่เพื่อกินเพื่อกามเพื่อเกียรติก็คือวัตถุประสงค์มุ่งหมายของคฤหัสถ์เรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติที่ทำมันโง่ทำไปอย่างหลับหูหลับตาไอ้สามเรื่องนี้มันจะเป็นนรกทันตาเห็นขึ้นมาเลยถ้าทำโดยตัวกูของกูอันนี้ไอ้เรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติจะกลายเป็นนรกทันตาเห็นกันมาทีเดียวตกนรกทั้งเป็นนะถ้ามันลืมตานี่สติสัมปชัญญะอยู่ด้วยเรื่องไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วไม่ทำในตัวกูของกูแล้วเรื่องนี้ไม่เป็นนรกไม่เป็นไฟไม่เป็นเผาลนอะไรกลายเป็นเรื่องที่ได้ทำถูกต้องในเรื่องที่มนุษย์จะต้องทำกลายเป็นเรื่องที่เราทำถูกต้องในสิ่งที่เราจะต้องผ่านไปเหมือนการเล่าเรียนและการสอบไล่เราจะสอบไล่ได้ในสปิริตของความเป็นคฤหัสถ์โดยเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรตินี่ไม่เกิดเป็นความทุกข์ขึ้นมานี่จิตมันก็เลยวิวัฒนาการสูงขึ้นไปจนอยู่เหนือเรื่องนี้ท่านว่าเป็นพรหมจารีก็อุตส่าห์ศึกษาเรื่องต่างๆเหล่านี้ให้ดีให้เข้าใจให้ดีควบคุมให้ดีอยู่ในระเบียบระฉบับให้ดีพอเป็นคฤหัสถ์อาสมที่สองก็เอาชนะได้เรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรตินี้ไม่มีปัญหาเลยเป็นคนทำหน้าที่ของมนุษย์ได้ดีที่สุดในการที่จะกินจะเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติเรื่องครอบครัวเรื่องลูกเรื่องล้านทั้งหมดเลย ที่ไม่เท่าไรมันก็เข้าใจเรื่องนี้ดีหมดจิตใจมันก็เลื่อนไปขั้นอาสมที่สามเรื่องวันนับประหลัดมาเป็นสัญญาสีไปในที่สุดเป็นแสงสว่างของผู้อื่นในการครองชีวิตอยู่ในโลกนี้เนี่ยความรู้เรื่องไม่มีตัวกูของกูแล้วก็ปฏิบัติให้ได้ในการที่จะไม่มีตัวกูของกูเรียกว่าได้แต่งงานกับนางสาวสุญญตาที่อยู่ในหีบเพชรนะนี่ก็ไม่มีความทุกข์อีกต่อไปจะเป็นผู้ทำถูกต้องและพอดีในทุกเรื่องทุกกรณีที่มนุษย์จะต้องกระทำทีนี้พูดให้มันน่าชื่นใจกว่านั้นก็คือว่ามันมีนิพพานอยู่ตลอดเวลาสุญญตาแปลว่าว่างจากตัวกูของกูก็คือไม่มีตัวกูของกูก็คือตายแล้วก่อนตายเป็นผู้ที่ตายแล้วก่อนตายดับตัวกูเสียได้นั่นคือตายแล้วก่อนตายคือก่อนร่างกายนี่จะแตกดับเพราะฉะนั้นเราก็มีเวลาเหลืออยู่มากสำหรับดื่มรสของนิพพานได้ประสบนิพพานทันตาเห็นในปัจจุบันนี้เรามีเวลาเหลืออยู่มากที่จะดื่มรสของนิพพานถ้ามันเป็นความว่างแบบประจวบเหมาะเราก็ได้นิพพานแบบประจวบเหมาะถ้าเป็นความว่างแบบเราข่มเอาไว้จัดบังคับเอาไว้เราก็ได้นิพพานแบบที่ข่มไว้หรือบังคับเอาไว้ถ้าเป็นความว่างแบบหมดกิเลสเลยเราก็ได้นิพพานแบบแท้จริงและตลอดกาลนะนิพพานแปลว่าเย็นมีอยู่สามระดับประจวบเหมาะบังเอิญเต็มหน้าของสุญญตาประจวบเหมาะเราก็มีความเย็นแบบตทังคนิพพานนิพพานประจวบเหมาะนี่ว่างจากตัวกูของกูเพราะเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบระวังอยู่เป็นสุญญตาแบบบังคับข่มไว้จัดไว้เราก็ได้วิคัมภนะนิพพานนิพพานเพราะเราจัดไว้ควบคุมเย็นสบายเหมือนกันเรามันว่างกิเลสเพราะว่างจากกิเลสเพราะหมดกิเลสจริงๆมันก็ได้นิพพานสมบูรณ์เป็นสมุจเฉทนิพพานทันตาเห็นทั้งนั้นตลอดชีวิตเย็นเป็นนิพพานทั้งนั้นเนี่ยประโยชน์ของสุญญตปริสังยุตตาสุตตันตาทำให้คฤหัสถ์ได้รับนิพพานเป็นของขวัญไม่ชนิดใดก็ชนิดหนึ่งในชาติปัจจุบันทันตาเห็นนี้ไม่ต้องรอต่อตายแล้วหรืออีกกี่หมื่นชาติแสนชาติเหมือนที่เขาพูดกันคุณไปฟังไอเดียสัปเหรุตทายกทายิกาตามวัดตามว่าเขาว่าอีกหลายหมื่นชาติแสนชาตินึงจะได้นิพพานไอ้นั่นคือมันไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเลยพูดไปตามความเดาหรือตามที่ได้ยินได้ฟังกันมาอย่างผิดๆเดาพูดผิดแล้วผิดต่อๆกันมานิพพานที่แท้ต้องได้ตั้งแต่ต้องตายซะก่อนตายจึงจะเป็นนิพพานก่อนตายจึงต้องได้นิพพานก่อนร่างกายตายจึงได้นิพพานท่านให้ตัวกูเนี่ยตายก็ได้นิพพานก็มีเวลาที่จะได้ชิมรสของนิพพานก่อนแต่ชีวิตจะแตกดับหรือข้าวโล่งนั่นขอให้คฤหัสถ์ทุกคนนะตั้งใจที่จะได้นิพพานให้ได้ชนิดหนึ่งไปตามลำดับก่อนแต่จะข้าวโล่งก็ด้วยอำนาจของสุญญตานี่เองถ้าหมดฝีไม้ลายมือของเราจริงๆขึ้นมาแล้วก็วิ่งมาหาสถานที่ชื่อสิ่งแวดล้อมอย่างนี้จิตระงับดับเจนเป็นนิพพานชนิดตทังกนิพพานไปได้ก็ยังดีกว่ามากมายแล้วก็อุตส่าห์ศึกษาเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจในการเจบังคับจิตบังคับใจตามแบบของอานาปานสติหรืออะไรก็ตามก็ได้นิพพานที่ดีขึ้นไปกว่าสูงขึ้นไปกว่าแต่ยังไม่ใช่นิพพานเด็ดขาดและสมบูรณ์นี่ต้องปฏิบัติไปปฏิบัติไปหรือว่าผ่านโลกไปมากแล้วผ่านชีวิตไปมากแล้วจนในกิเลสตัณหาอุปาทานมันหมดไปนั่นแหละถึงจะได้นิพพานจริงแล้วก็ไม่ต้องพูดกันแล้วว่าเป็นพระหรือเป็นคฤหัสถ์ตอนนี้ พราะตัวกูมันไม่มีเสียแล้วมันไม่ไปเป็นพระหรือเป็นฆราวาสมันเป็นธรรมชาติตามธรรมชาติบริสุทธิ์มันลืมกันซะบ้างอย่าไปยึดมั่นถือมั่นเป็นฆราวาสหรือเป็นบรรพชิตมันจะติดตันติดตังอยู่ที่นั่นติดตังติดของเหนียวติดตังอยู่ที่นั่นรู้แต่เรื่องจิตแล้วก็ทำจิตให้มันเจริญทำหน้าที่การงานให้ถูกต้องโดยเฉพาะหน้าในปัจจุบันนั้นๆแล้วมันก็ดีของมันเองอยู่ในตัวเจริญขึ้นไปในตัวอย่างน้อยก็ได้นิพพานพื้นฐานคือรู้จักจัดรู้จักทำให้มันเย็นควบคุมให้มันเย็นจนชินเป็นนิสัยต่อไปในข้างหน้ามันก็เด็ดขาดคือความเคยชินที่จะเกิดตัวกูของกูมันถูกทำให้ร่อยรอไปร่อยรอไปร่อยรอไปจนไม่มีเหลือมันเกิดอีกไม่ได้นั่นคือความเป็นผู้หมดอุปาทานหมดกิเลสตัณหาคือหมดการเกิดแห่งตัวกูของกูก็เรียกว่าเป็นพระอรหันต์โดยสมบูรณ์อย่าไปถือว่าเรื่องอรหันต์พระอรหันต์นี่สูงจนฆราวาสจะไม่ควรแต่ต้องหรือไม่ควรนึกถึงถูกแล้วเราไม่ควรนึกถึงคำว่าอรหันต์เลยอย่าไปนึกถึงมันจะบ้าแต่ว่าเราจะนึกถึงแต่ว่าทำอย่างไรจะไม่เกิดความรู้สึกเป็นตัวกูของกูเราทำให้ชินเป็นนิสัยแต่จนมันหมดความเคยชินที่จะเกิดจะเป็นพระอรหันต์หรือไม่เป็นพระอรหันต์คอยรู้กันแล้วแม่ไม่ต้องรู้ก็ได้รู้แต่เพียงว่าเดี๋ยวนี้มันสบายไม่มีทุกข์เลยพอแล้วเดี๋ยวนี้มันมีแต่ความเย็นที่แท้จริงไม่มีความร้อนเลยตลอดเวลากว่าเปลือกเนี่ยคือร่างกายเนี่ยมันจะแตกดับไปนี่เขาเรียกว่านิพพานก่อนตายนิพพานคือต้องตายซะก่อนตายมันมีความหมายอย่างนี้เนี่ยขอให้คุณมองให้เห็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งหรือข้อหนึ่งคือว่าไอ้เรื่องที่ประเสริฐที่สุดนั้นมันไม่ใช่เรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติสิ่งที่ประเสริฐที่สุดนั้นมันคือเรื่องไม่มีความทุกข์เลยภาวะของจิตที่ไม่มีความทุกข์เลยเพราะไม่เกิดตัวกูของกูนั่นเรื่องสูงสุดเรื่องที่สุดชีวิตมันต้องไปถึงนั่นต้องไปจบที่นั่นจึงจะไม่เสียทีที่เกิดมาส่วนเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรตินั่นมันเป็นเหมือนกับไปอุปกรณ์เครื่องอุปกรณ์ที่ชีวิตเป็นอยู่ได้และชีวิตทางฝ่ายด้านนามธรรมที่สูงนั่นเรื่องเราศึกษาเราเรียนเรื่องอาชีพเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องกินเรื่องการเรื่องกินมันเป็นข้อสอบในการศึกษาและข้อสอบไล่ขั้นต้นเรื่อยมาแล้วมันไปสูงสุดอยู่ที่มีจิตใจชนิดที่อยู่เนื้อสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดมันวัดได้โดยที่ว่าเดี๋ยวนี้มันหมดความยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวกูของกูเย็นเป็นนิพพานอยู่ตลอดเวลาเมื่อร่างกายนี่มันแตกดับไปมันก็หมดเรื่องกันก็เป็นหมดปัญหาเราจะเชื่อว่าตายแล้วเกิดอีกหรือไม่เกิดอีกก็ตามใจเลยเราต้องทำอย่างนี้อย่างเดียวเท่านั้นแหละคือทำลายตัวกูของกูนี่อย่างเดียวเท่านั้นถ้าสมมติมันจะมีการเกิดอีกมันก็ต้องทำอย่างนี้หรือว่าตายแล้วจบกันมันก็ต้องทำอย่างนี้เพื่อให้ได้สิ่งนี้ก่อนตายถ้าไม่ได้ไม่ยังไม่ได้มันจะตายเสียก่อนชาติหน้ามันก็ต้องดีเพราะเราทำอย่างนี้ชาติหน้าต่อไปมันก็ต้องดียิ่งยิ่งขึ้นไปนั่นเรียกว่าตายแล้วจะเกิดอีกหรือไม่อย่าไปคิดแต่ว่าเดี๋ยวนี้เราจะต้องทำอย่างนี้ให้สุดความสามารถของเราว่าเป็นการถูกต้องสำหรับผู้ที่จะเกิดอีกหรือไม่เกิดอีกทั้งสองพวกนั่นจึงเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ถูกต้องแล้วสำหรับพวกฆราวาสทั้งหลายว่าแบบฉบับ ระเบียบแบบแผนแบบฉบับสำหรับปฏิบัติอะไรอะไรก็ตามที่มันเนื่องเฉพาะอยู่กับเรื่องสุญญตานั่นแหละเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่คฤหัสถ์ทั้งหลายตลอดกาลนานนี่คือเรื่องสุญญตากับคฤหัสถ์แล้วพอกันที